Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Escobar dhe Lajçak në Mitrovicën e Veriut takojnë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Sindikatat e punëtorëve në Kosovë nisin grevën, kërkesë urgjente ndarja 100 eurove për punëtor. Autobusi që barte emigrant përplasi për vdekje dy policë bulgar. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak kanë takuar në Mitrovicën e Veriut kryetarin e listës serbe Goran Rakić dhe kryetaret e katër komunave me shumicë serbe në Veri Milan Radojević, Dragiša Milović, Zoran Todić dhe Serjan Vulović. Në takimin i cili zhati gati 2 orë, Lajçak deklaroi se përfaqësuesve serb u është thënë se cili ishte qëllimi i misionit të tyre, sikurse po dëgjonin nga dora e parë se si ishte atmosfera dhe cilat ishin pritshmëritë. I pyetur nga gazetarët nëse mund të pritet që barikadat përsëri të vendosen në fund të muajit, Lajçak tha se mesazhi shumë i fortë i komunitetit ndërkombëtar është se nuk mund të jemi në të njëjtën situatë më 31 gusht, siç ishim më 31 korrik. Kjo është arsyeja pse ne kërkuam dhe morëm një shtyrje, prandaj organizuam takim në Bruksel dhe për këtë jemi sot këtu, që njerëzit të mos kenë frikë për jetën e tyre, ndaj po bëjmë gjithçka për të shmangur barikadat, tha Lajçak. Ai nuk ka dashur të përgjigjet pyetjes nëse ka kërkesë nga Bashkësia Ndërkombëtare për Kosovën që edhe një herë të shtyhet zbatimi i vendimeve për dokumente dhe tabela për 3 muaj, siç kanë raportuar disa media në Kosovë. Ka aq shumë spekulime rreth atij procesi, nuk dua të futem në të, tha Lajçak, duke deklaruar se ata janë në gjysmë të misionit, qëllimi i të cilit është ruajtja e paqes. Ai nuk ka dashur të komentoj as deklaratën e kryeministrit të Kosovës se me 1 shtator do të nisë rizbatimi i vendimeve, por ka shtuar se po punohet që të mos ketë barikada. Unë jam optimist, duhet të jem optimist. Ne duam që 1 shtatori të jetë një ditë normale dhe zakonshme, tha Lajçak. Ai shtoi se nga Mitrovica e Veriut po vazhdojnë misionin e tyre në Beograd, ku do të takohen me presidentin Vučić. Atëherë ju mund të shihni nëse ja dolëm dhe ku jemi, ka thënë Lajçak. Përfaqësuesit e serbëve nga katër komunat e Veriut të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, miratuan të mërkurën një deklaratë përmes së cilës paralajmëruan braktisjen e mundshme të institucioneve të Kosovës nëse nuk gjendet zgjidhje për targat dhe dokumentet për hyrje-dalje. Ata thanë se ja kanë lënë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që ta zgjidhë çështjen me kompromis. Gjithashtu të mërkurën kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në një konferencë për media se targat KS neutrale ndaj statusit të Kosovës nuk mund të kthehen ashtu siç kërkon Beogradi. Ai përsëriti se automjetet me këto targa do të duhen të riregjistrohen në RKS, që qëndron për Republika e Kosovës. Sa u përket dokumenteve për hyrje-dalje, Kurti tha se alternativa më e mirë do të ishte heqja e plotë e tyre, si për qytetarët e Kosovës kur hyjnë në Serbi, ashtu edhe për qytetarët serb që hyjnë në Kosovë. Escobar dhe Lajçak do të udhtojnë sot për në Beograd, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për targa dhe dokumente, Kurti dhe Vučić janë takuar më 18 gusht në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por pa arritur ndonjë rezultat konkret. Tash për tash është e paqartë nëse Kosova dhe Serbia do të mund të merren vesh për çështjen, por Lajçak dhe Escobar, pas takimeve me liderët politik në Kosovë, thanë se tensionet nuk guxojnë të përsëriten. Raporton Nadia Ahmeti.
I dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak thanë se takimet që po realizojnë në Prishtinë janë për të parandaluar për shkallëzimin e situatës me 1 shtator. Pas takimit me krerët institucional të Kosovës, Escobar tha se pret që Kosova dhe Serbia të kenë një propozim konkret për zgjidhjen e çështjes së targave dhe dokumenteve serbe. Both sides have assured us
that they don't want any escalation. Të dy palët na kanë siguruar se nuk duan përshkallëzim dhe dhunë më 1 shtator. Tani jemi këtu që të sigurohemi që ky vullnet i shprehur dhe i gjithë optimizmi të përkthehet në një propozim konkret.
Escobar përsëriti se mbështeti dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, por edhe Kosovën e Serbinë për të gjetur zgjidhje, siç tha ai, për këto çështje të vështira. Ndërkaq Lajçak tha se ka pasur takime të mira dhe të detajuara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentën e Kosovës Vjosa Osmani. Ai tha se këto takime po bën për të parandaluar që të përsëriten tensionet, sikurse me 31 korrik.
Mesazhi më i rëndësishëm është se jemi këtu me Gabriel Escobarin pikë së pari për të treguar se uniteti midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i plotë dhe nuk mund të jetë më i mirë. Ne po punojmë së bashku sa i përket normalizimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë dhe së dyti komuniteti ndërkombëtar është shumë i shqetësuar lidhur me atë që pam në teren më 31 korrik dhe pritet nga ne së bashku, ne si negociator dhe nga liderët e Kosovës dhe Serbisë që të mos lejojnë që kjo të përsëritet më 31 gusht dhe prandaj jemi këtu.
Ndërkaq përmes një postimi për media, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se Prishtina asnjëherë nuk ka kontribuar në rritjen e tensioneve. Kosova asnjëherë nuk ka kontribuar në tensione dhe është angazhuar vazhdimisht për paqe dhe stabilitet, si dhe për zgjidhje evropiane. Vendi ynë është i ndërtuar mbi parimin e një shoqërie multietnike, ku të gjithë kanë të drejtat e barabarta, pa dallim etnie, shkroi Osmani në Facebook pas takimit me Escobarin dhe Lajçakun. Sipas një njoftimi të qeverisë, Kurti gjatë takimit me Escobarin dhe Lajçakun ka thënë se Kosova është angazhuar për dialog parimor. Kryeministri Kurti falenderoi Escobar dhe Lajçak për angazhimin e tyre në shmangjen e tensioneve të krijuara artificialisht nga ana Serbisë dhe në normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë, u tha në njoftim. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se dëshiron që të arrihet një zgjidhje kompromisi, ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se është për heqjen dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje-dalje nëse edhe Beogradi vepron njëjtë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 24 gusht në takimin e 18 gushtit në Bruksel, kishte qenë BE-ja që kishte ofruar propozime për çështjen e targave dhe dokumenteve e jo Serbia, siç kishte thënë më herët presidenti serb Aleksandar Vučić. Ky i fundit ka pretenduar se të gjitha propozimet serbe janë refuzuar nga Kurti. Sa i përket çështjes së targave, Kurti tha se targat KS nuk mund të rikthehen më në qarkullim, ashtu siç kërkon Serbia për ato vetura që kanë targat e Serbisë me akronimet e qyteteve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.